habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 23-ka bisha ogost ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com idaacadda dhegaystayaal caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhibaatada magaalada beledweyne ka haysata adeega dabdamiska oo ka maqan.
waxaa jira crisis badan ama waxaa soo laablaabtay kaysaskii aada ku badnaay oo in uu kaco dab mar walba inagu soo laablaabtay magaalada. ganacsiyo badan ay burbureen oo ay u burbureen sababo la xiriiro dabdamis la-aan iyo in dabkii noqday wax soo laalaabto uu laalaabshadiisna ugu badan yahay bulshadiina caqabad badan ku haayo.
waxaa kalood maqli doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo ay martin noogu tahay profeser cawo maxamed cabdi oo macalinka ah jaamacadda Minnesota.
marka xaqdhaxaadu way jirtaa musuqmaasuqu wuu jiraa, laakiin meelaha ugu sarreysa dowladda haddii aanay waxyaalahaas laga saarin, tusaalo dadku inta badan ma haysanayaan. sharcigu waa inuu uhiliyaa uhiliya maaha, sharcigu waa inuu xaqa dumarka ilaaliyaa, xaqa dadka layaso ilaaliyaa, xaqa dadka miskiiniinta ilaaliyaa.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka Joe Biden ayaa ka qayb geli doonaa shirka G20 ee ka dhici doona magaalada New Delhi ee dalka Hindiya, isagoo aan ka qayb geli doonin amaba aan tegi doonin shirka Maraykanka iyo weliba dalalka koonfur bari qaaradda Aasiya oo isagana lagu wado inuu ka qabsoomo ama uu ka dhaco magaalada Jakarta ee dalka Indonesiya. iyadoo halkaasi waa shirkaasi uu diri doono madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris sida uu aqalka caada maanta shaaciyey. si uu muujiyo amaba loo muujiyo muhiimadda Biden uu siinayo xukuumadda ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa uu dalka Hindiya joogi doonaa inta u dhexaysa 7-12 bisha Sebtembar, iyadoo halkaasina gaari doona 2 maalmood ka hor shirkan sannadlaha oo ay isugu iman doonaan hogaamiyaasha 20 waddan ee ugu dhaqaalaha roon dunida. madaxda dowladaha ayaa lagu wadaa inay kulankoogaasi uu bilaabmo maalmaha 9-ka iyo weliba 10-ka ee bishaasi Sebtembar, iyagoo ka wada xaajoon doonaa xaaladda amaba xaaladaha dunida sida hanaanka looga gudbayo tamarta amaba loogu gudbayo tamarta cagaaran, waajihidda saameynta dhaqaale iyo weliba bulshee uu yeeshay dagaalka Ukraine, iyo weliba kordhinta awoodda bangiyada horumarinta oo dhinacyo badan leh. mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in Ruushku wahaabeednimadii fuliyey amaba uu sameeyey duqeyna dhinaca cirka, taasoo keentay inuu dhaawac soo gaaro tasiilaadka islamarkaana ay ku burburaan kumanaan tan oo ah qabadin yaalay dekedda Ismaaciil ee gobolka Odessa. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Oleksandr Kubrov ayaa warbaahinta bulshada ku sheegay amaba ku faafiyey in qabadinkaasi loogu talagalay dalalka Masar iyo weliba Romaaniya. waxaa kale oo Kubrov uu sheegay in weerarku uu dhaawacay dhowr meelood ah kuwa wax laga rabo, gaar ahaan qabadinkaasi laga raro iyo weliba bakhaarada lagu qaydiyo, taasoo hoos u dhigtay buu yidhi 115% awooddii ay dekeddu wax ku dhoofin jirtay, isagoo intaasina sii raaciyay in dunidu ay u baahan tahay inay fahanto in weerarada Ruushku ay la beegsanayaan dekedaha Ukraine ay yihiin kuwa ka dhan ah wadamada Afrika iyo weliba kuwa Aasiya, kuwaasoo haatan cuntadan u baahan islamarkaana ay tahay buu yidhi in laga hortago in al-Sayyid Ruushku uu sameeyo weerarada noocan oo kale ah ee dekedaha ay ku burburinayaan ay taasidahay tallaabo ay leeyihiin wadamada dunidu. ugu dambeyntiina dad caraysan ayaa isugu soo baxay maanta oo isu soo baxayaan ilaahde maanta ayaa xoog ku galay xafiisada maxalliga ah ee xisbiga Al-Bacath ee dalkaasi Suuriya xukuma uu ku leeyahay koonfurta dalkaasi. Waxaanay tani imanaysaa xilli ay soo xoogeysanayaan dibadbaxyada ka dhanka ah xukuumadda, xilli ay jiraan xaalad adag oo dhaqaale iyo weliba maaliyadeed oo dalkaasi dagaaladu ay saameeyeen ka taagan. Xubnaha mucaaradka ayaa sheegay in dibadbaxyaashu ay isu soo bax ay sameeyeen habeennimadii salaasadii ay qayb ahaan ku xidheen jidka weyn ee gobolka Suweyda ee ku aadan ama gobolkaasi oo ay ku badan yihiin dadka duruusiyiinta la yidhaahdo, islamarkaana jidkaasi oo isu xidha magaalada caasimada oo ah dalkaasi Dimashq iyo weliba gobolkaasi. waxaana dibadbaxyaashaasi keeneen amaba dibadbaxoogu ka bilaabmay xaaladda nolosha ee sii adkaanaysa iyo weliba sicir bararka oo cirka isku shareeray kadib go-aankii madaxweyne Bashaar al-Assad uu ku laban laabay gunnada iyo weliba howlgabka bulshada ee waddankaasi Suuriya. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. markale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. ha ku bilownee kadib 3 bilood oo ay saxraha kasoo tallowday, kadibna ay daawatay taariibiyaal kale oo badda ku dhintay, islamarkaana isku degiisii fashilmay ee yurub ayaa saxar John Yambusu uu ku quusay in uu ka gudbo badda Mediterraneanka, waxaana go'aansaday in uu dib ama uu ka quustaan ilaahde in uu ka gudbo badda Mediterraneanka, waxaana go'aansaday inuu dib ugu laabto dalkiisii. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay nala socotiinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
29 jirkan ka soo jeeda dalka Sierra Leone ayaa bishii Juun ay sanadkan dib ugu laabtay dalka Niger, balse saraakiisha qaramada midoobe ayaa sheegay inay noqotay in uu sugo xarumaha muhaajiriinta oo buux dhaafay ka hor inta aan dib loogu celinin dalkiisa. kadib askar gadoodsan ayaa afgambi waxa ay ku sameeyeen madaxweynihii dalka Niger, taasi oo keentay xiisad gobolka iyo xiritaanka xuduudda. Yambusa ayaa waxa uu ku cadiban yahay halkaasi. waxa uu ka mid yahay ku dhawaad 7,000 oo muhaajiriin oo isku dayay inay ku guryo noqdaan meelo kala gedisan oo Afrika ah, taasi oo qaramada midoobe ee sheegtay in ay ku xayiran yihiin Niger tan iyo dabayaaqadii bishii Julaayo markii xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada ee Afgambiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo doortay ee dalkaasi Maxamed Bazoum. Militariga Niger ayaa waxay xireen hawadooda, waxaana dalalka gobolka ay xireen isu socodka xuduudaha, taasi oo qayb ka ah curqabataanta dhaqaale iyo midda socdaal, taasoo dadka ku adkaysay inay ka baxaan waddankaasi. Niger ayaa ah waddan muhiim u ah Afrikaanka, isku dayay inay gaaraan Libya si ay uga tallaabaan badda Mediterraneanka si ay Yurub ugu gudbaan iyo kuwa ka laabanaya ee u socda dalalkooda iyaga oo gacan ka helaya qaramada midoobe labadaba. Yambusu iyo kuwa lamidka ah ayaa waxa aysan hubin goorta ay awoodi doonaan inay ka baxaan halkaasi. waxaan dareemayaa murugo sababtoo ah waa waddan aanan ka tirsanayn, ma fududa, Yambusi ayaa sidaasi yiri, isaga oo ka sheekeynaya sheekadiisa gaarka ah. waxa uu sheegay in uu ka tagay Sierra Leone bishii Juun sababo la xiriira qalalaasaha siyaasadeed, uuna rajeynayay inuu gaaro dalka Jarmalka. waxa uu isaga kala gudbay gobolka oo dhan ilaa uu ka gaaray Liibiya, halkaasi oo uu ku galay doon isaga iyo sidoo kale 200 oo qof oo kaleeto oo tahriibayaal ah. doontaasi ayaa sida uu sheegay maalmo badda ku sii jirtay tan iyo afgambigii ay 1,300 ee qof iyo dheeraadka ay galeen xarunta iyaga oo isku dayay in ay dib ugu laabtaan dalkooda. afgambiga ka hor Niger waxa ay la shaqeynaysaa qaramada midoobay sidii ay u yareen lahayd qulqulka muhaajiriinta waqooyiga Liibiya iyo Aljeeriya. midooda Yurub ayaa waxa loo qorsheeyay in uu in ka badan 200 oo milyan oo dollar siiyo Niger si uu ugu caawiyo wax ka qabashada caqabadaha amniga, dhaqaalaha iyo socdaalka. ma caddo haddaba sida madaxda cusub ee militariga ay ula shaqeyn doonaan midooda Yurubkaasi oo hadda xayiray gargaarkii dalka Niger.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. booliska magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay weeraro xalay ay al-shabaab ku soo qaadeen goobo ka mid ah degmada Kaxda oo ku jira saldhigga booliisku. Ugu yaraana laba askari ayaana ku dhintay, halka shan kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Warbixinta waxaa muqdisho nooga soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
Kooxda al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxay weerar abaabulan ku qaadeen saldhigga booliska degmada Kaxda oo ay al-shabaab ku dhufteen. Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, kadibna waxaa xigay israsaaseen dhex martay labada dhinac, ciidamada ammaanka iyo kooxda weerarka soo qaaday. Sida ay VOA u sheegeen dadka deegaanka, goobaha ay weerareen kooxda waxaa ka mid ah xarunta maamulka degmada iyo laba goobood oo bar control ah, kuwaas oo amniga laga sugo. Hase yeeshee, ciidamada booliska ayaa weerar rogaal celis ah ku qaaday oo iska caabiyay maleeshiyadka al-shabaab. Afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo ka hadlay weerarka lagu qaaday degmada Kaxda ayaa ka warbixiyay guud ahaan qasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Lagnima ah oo xalay qabaarish ay ku soo qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda xalay koodii iyo konton daqiiqo abaar labadii saq dhexe labadii oo toban daqiiqo dhiman ayay qabaarishtu weerar naftaha lagnima ah ku soo qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qabaarishta ayaa weerar ku adeegsatay gaar ay ku soo rareen walxa qarxa, kaas oo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliska iyo xaafadaha kale ee agdhow ee dadka shacabka ah ee degan goobtaas. Qaraxaas ay qabaaristu u soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saldhigga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toosa ku soo qaadaan. Hase yeeshee, ciidanka howlgalka ciiltire ee ciidanka booliisiga Militaar, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo saldhigga heegan ku ahaa ayaa qabaaristii la falgalay, iska caawiyay, iska caabiyay weerarkii naftaha lagnimada ahaa ee qabaarishta ay saldhigga booliiska ku soo qaaday. Qasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada laba askari oo ka mid ah ciidankii halka qabaarishta kula falgalay oo ka difaacay, iyo dhaawaca saddex kaleeto oo dhammaantood ahaa ciidankii ubabac dhigay qabaarishta weerarka soo qaaday. Qasaaraha kale ee dadka shacabka soo gaaray ma jiraan wax qasaara ballaaran dadka shacabka soo gaaray, laakiin kaliya xaafadihii ama guryihii ku dhowaa saldhigga ayaa rasaas dadka shacabka ugu tagtay. Sidaas daraadeed laba qof ayaa dadka shacabka ana dhaawac fudud ka ah oo rasaastu ay gaartay. Ilaahay ka baryaynaa inuu inta shahiidana u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay noogu boogadhayo. Dhanka kale, ciidamada saldhigga ku sugnaa waxay jab xoog leh gaarsiiyeen qabaarishtii oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba. Waxaan u tagnay goobihii qabaarishtu ay ku baxsadeen oo ay dhaawaca iyo maxay ahayd ay meedadkoodaba ku jiiteen. Waxaa xusid mudan oo pointiga ugu dambeeya oo maanta la wadaageyna ay tahay ujeedada ay qabaarishtu weerarka u soo qaaday iyo weeraradii kale oo kan la halmaalay waxay ahayd in ay attentionka weerarada goobaha furinaha iyo banaanka magaalada looga qaaday, iyo jabka xoogane ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda ay gaarsiiyeen in ay attentionka dadka u soo jeediyaan in weeraradaas culayskooda looga qaado. Laakiin waxaan u sheegaynaa qabaarish iyo inta la halmaashaba in weerarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyaddu ay ku baxsanayaan kaymaha iyo furimaha oo uu horboodayo ama horkacayo madaxweynaha jamhuuriyaddu Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aysan marna maxay ahayd niyujabin doonin oo maxay ahayd weeraradaas sida ay u socdaan iyo dhulka laga xoreynayo iyo deegaamadii iyo systemka qawaarisha dalka looga sifeynayo oo halkiisa ka socon doono. Weerarada nafta halignimada ah ee duqnimada ah ee fulinimada ah intay meel ku soo weeraray cararaan aysan hor istaagi doonin, weecini doonin, weecini karin weerarada qawaarisha lagu hayo. Baytan Ilaahil Baari, gabagabada sanadkan ama sanadka xiga waxaan rajaynaynaa Baytan Ilaahil Baari in qawaarish dalkan laga xoreeyo oo Soomaaliya oo aag qawaarisha ka caagan ayna noqoto insha Allah. Magaaladana waa ku baxsanaynaa, baadiyahana waa ku baxsanaynaa. Qawaarish si kasta oo loo dagaalamo ka waa loola dagaalamay. Instructionkaas iyo guidancegaas ay dowladdu qaadatay madaxweynuhu hormuudka ka yahay ayaa dhammaanteen qayb ka wada nahay. Qawaarish waxaan u sheegaynaa gobolkoodu waa dhacay, ummadda Soomaaliyeedna intaa uu ogaadaan. Wabillaahi tawfiiq wa maasantii shirkeena jiraayna maanta taas ku saabsan yahay.
Weerarkan lagu qaaday saldhigga degmada Kaxda iyo xarumaha kale ee maamulka ayaa sidoo kale yimid xilli dowladda Soomaaliya ay guulo ka gaartay dagaalka ka socda gobolka Galgaduud ee lagu xoreynayo deegaanada kooxda gacanta ugu jiro ee gobolada dhexe. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo ino soo jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
laga hadlayay gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay hoggaanka xornimadoonka siyaasadda fanka iyo bani'aadamnimada waxa haweenka la xuso kamida Xawataako Fuusiye Yuusuf Haaji Aadan Guduud Carwo iyo Xaawe Cabdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya in taariikhdooda ay qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan waxa kamida gabdh kale oo badan kuwaas oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman gabdhaasi waxaa ka mid ah professor Cawo Maxamed Cabdi oo marti noogu ah barnaamijka madasha haweenka professor Cawo waxay macallimad ka tahay jaamacadda Minnesota tan iyo sanadkii 2007 professor Cawo waxa ay baratay cilmiga bulshada sociology oo ay ka gaartay shahaadada PhD-ga qadka telefoonka ayaan ku wareystay waxana wareysigii u dhacay sidan
maxaa kugu kaalmeeyay heerka waxbarasho ee maanta aad gaarto oo ah heerka ugu sarreeya ee PhD?
Dadba waxyaalo badan qofna keligiis intuu duulo cirka ma gaaro kulliga iyo qofna gacan qabtay iyo qofna dhiisho geliyey iyo qof macalin si fiican kuula dhaqmay oo kuwaaniyey dad badan baan kulligeen runtii meeshan gaarnay na caawiyey dabcan aniguna waan dadaalay waan shaqeeyey taas lama diidana aniga runtii haddaan dhaho yaan umahadnaqaya dadka ugu waaweynaan mahadnaqayo waxbarashada meeshan ka gaaray waa hooyaday iyo walaalahay adayanoo yar buu dhintay marka dadka waaweyn dadka nolosheeda ku jiray waa gabayga waaweyn oo afar gabdhood ahaa iyo hooyaday waxba ma baran baadiya ku dhawaatay madugtaasi baadiyaheeda ku dhawaatay weligeed hal sano iskuula ma dhigan aabahayna hal sano iskuula badaalana qur-aanku bartay waagu yaraa wadaadna wuu ahaa laakiin hooyaday iyadoo waxbaran waxbarashadayda wax si kasta meesha aan dhaho hooyo waxbaan ka baranaya ama waxbaan ka faa'iidaya way igu dheeshi gelinaysa lacagta yaroo awoodana way iga bixinaysa markii awoodda waxbada maysan haysan hooyaday markii aan yarayn markii aan kanadan niminna walaalahay gabdhaha iga waaweyni kulligood shaqo xamaali oo warshada ah ayay galeen aniga iyo walaalkii dadkii kuwan ugu yar yaraana wen waxbarashaan sii wadanay marka culayskii soomaali kulligiin haddaan nahay wadankii markaan kasoo baxnayba wuu burburay marka baahi badan baa jirto qoys walba hayey iyo ama wariir ha noqoto ama hooyo noqoto ama adeer ha noqdo oo baahan ama qaxootin noqday marka gabdhahaas walaalahay waaweyn culayskaas way iga qaadeen aniguna marka waxaan helay fursad aan waxbarashadayda ku sii wato marka runtii dad haddaan umahadnaqayo dadka ugu weyn ilaahay kasta kow waa walaalahay iyo hooyaday gurigan ka dhashay oo dad ahaa waxbarashada dad rumaysan oo igu dhiirigeliyay gacan qabtay culayskii kaleeto qoyska dhaqaalihiisana iga qaaday
inta badan dumarka waxaa la yiraahdaa ama ha noqoto dunidan reer galbeedka ama ha noqoto qaaraddii aan ka nimid Afrika iyo Soomaaliya waxaa ugu sii daraadaane way adag tahay dumarku in ay heerarka qaar nolosha ka gaaraan ama shaqada ka gaaraan ama waxbarashada ka gaaraan ma isleedahay fursada adiga aad hesho waa mid u fudud inuu qof walba gaari karo
maya fursadaas qof walba uma fududa sababtoo ah dadka qof walba isku meel kuma jiro horta waxbarashada dumarka dumarku way awoodaan way gaari karaan inay ku aflaxaan meelaha ugu sarreeyana ay gaaraan raggana ay la tartamaan waxbarashada laakiin nasiib darro waxay tahay dhowr wax laba aan tilmaamo midi waxa weeye in dhaqaalaha adag oo dadka weliba wadamada ama soo kobcaya Soomaaliya kuwaasay kamid tahay wadan weliba dagaal ku dhacay oo burburay wadamada soo kaleeto fursado ma jiraan dumarka kaliya ma aha raggaba fursado uma jiraan marka hadaan soomaaliya fiirino ma jirto lambaro badan oo ku sheegi karna sababtoo ah wadanka survey iyo lagama samayn karo research aad loogama sameeyo cilmi baaris badan laakiin kuwii ugu dambeeyo sagaashameeyadii ama 2000 ay UNESCO iyo sameysay Soomaaliya waxbarashada dadka high school xitaa dhameeya dugsiga sare dhameeya aad bay u yar yihiin. Hadda way soo roonaatay laakiin waxbarashada dabcan waa laga dayriyaa sababtoo ah dowlad adag oo dhisaysa standardized si loo fiiriyo in iskuulkani wax fiican waxbarayo iskuulka kaleeto uu mid lamid yahay mid turki baa lagu dhigayaa mid ingiriis baa lagu dhigayaa mid carabi baa lagu dhigayaa mid soomaali baa lagu dhigayaa hadda arrintu way iska way xoogaa way qasan tahay weli laakiin ragga iyo dumarkaba soomaaliya ama wadamada faqiirka aada u ah way ku adagtahay waxbarasho inay helaan waxaa laakiin dumarka sii qiriirinaya haddii qoysku awoodo hal qof ama labo qof inay iskuul u diraan ama Pakistan ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto iyo xitaa haddii Latin America ha noqoto inta badan waxaa jira xoogaa yar hoos u dhiga dumarka ah oo laisleeyahay wiilka wax ka gaaraya ama wiilkay u fudud tahay marka Ingiriis waxaa lagu yidhahdaa bias marka inta badan waxaa moodaa in laga hiiliyo dhaqamada inta badan ay ka hiiliyaan dumarka marka su-aasha ma aha dumarku ma awoodaan in ay gaaraan meelo saro laakiin su-aasha waxa weeye dumarku ma haystaan fursado ay meelo sare ku gaaraan dadka wadankeenna oo kale ah oo fursadaha wiilasha iyo gabdhahaba dumarka iyo raggaba ay ku adag tahay dabcan dumarku way ku sii adkaanaysaa laakiin aniga qof walbo dhegeysanayana wuu ogyahay soomaaliya dagaalkii hal wax haduu cadeeyey waxa weeye in soomaalida dumarkeedu ay yihiin dad aada karti u badan aad u dabar adag aad u dadkooda iyo aabahooda iyo hooyadooda iyo dadkay ka tageen aada uga warqaba oo adduunka meel walbay tageen iyagoo ay noqdeen dadka badbaadiyey marka dumarka kartideedu ma aha inay weligeed yarayd laakiin dhaqamada inta badan dhaqankeenu ku jira dumarku way ka hiiliyaan runtiina nasiib darro wadamada runtii dhaqaaluhu uu aada u adag yahay ama wadama dagaalka ku jiro waxaa culayska dumarka saaran iyo cadaadiska dumarka saaran wuu ka sii badan yahay marka taasbaa ku adkaynaysa in dumarku ay meel sare gaaraan laakiin hadda waxay kafiirisa wadamadan horeyn maray ama Maraykanka aan joogna ha noqoto ama Yurubka wadamadiisa ha noqoto idan wadamadaas dumarku lacagta ay qof wiil ah qof dumar ah iyo qof rag ah oo isku waxbartay waxaa laga yaabaa in ninka lacag badan la siinayo markii loo barbardhigo gabdhaha marka wadamadaas xitaa way ka jiraan in dumarka xoogaa cadaadiskaas iyo dumarka yasidiisa inaan aysan horey u kicinin laakiin meesha waxaa intuu gaarsiisan yahay cadaadiskaa kala duwan
marka la yiraahdo hadda qoyska kale gabdho badan waxaa la yiraahdaa markay dugsiga sare ka baxdo jaamacaddii koowaad aado labaad aado waqti dambe ayay gabdho badan guursadaan taasoo yareysa fursadihii xataa ay qoysas ama ku dhisan lahaayeen ama ay ilmo ku dhali lahaayeen dadka duro marka waxbarashada dumarka waxaa la yiraahdaa haddii dumarka ay dhanka waxbarashada ku horumaraan noloshana qayb kale dayacaan
anigu ilama aha in gabadhu waxbarashay sii raadsatay ay micnaheedu tahay haddii gabadhii rabtaa inay ilma dhashaan ka wada ama qoys bisata u maleynaya anigu in labadaasi ay yihiin ama mid samey ama kan kala samey dumarku inta badan labadaba way isku wataan marka waxaa laga yaabaa in waqtiga ay samaynayso haddii aad ardayo tahay oo jaamacad aad dhigatid aad masters ama PhD samaynaysid ood ilmo dhashid dabcan ardayadna waad tahay ilmana waad haysataa wamana fududa taasi marka laga yaabaa in dumarku ama goormaan ku aadiya ama goormaan ka fikiraa inaan ilmo dhalo ama ay dib u dhigaan iyagoo iska haya anoo waxbarashadeyda intii sii badnaa dhameeyay dhaqaale ahaanna soo kobacay ilmaha iga aan dhalo laakiin u maleyn maya anigu aniguan ka ilama sax ilama aha in dumarka aan lagu dhiirigelin waxbarashada iyo horumarka sababtoo ah waxbarashada iyo horumarku gabadha dumarka waxay u diidayaan inay qoys dhisato waxay la tahay in gabdhuhu ay horumar dhaqaale iyo waxbarasho gaari karaan haddii ay doonayaan inay guri dhisaan ay guri dhisan karaan bulshada aan dhisan karaan faa'iidadaas waxbarashada iyo dhaqaalaha ay gaartaan ilmaheeda iyo duqeeda iyo qoyskeeda iyo dadkeeda iyo waddankeeda ayay horumar u tahay.
Aniga dabcan hooyana waa tahay marka qurbaha la joogo in aad mas-uuliyadda qoyska iyo tii shaqada iyo tii waxbarashada iyo tii kaloo bulshada loo hayaba la isku daro waa mid aad u adag. Sidee isugu dheeli tartaa?
Runtii way adag tahay. Qof kii yidhaahdo ma adkana umalaynayo inuu run sheegayo. Waxbarashada anigu markii ilmahaygu yaraayeen horta kulligay haddii aan nasiib leenahay ama hooyo ama walaal ama dad baan noo dhow marka dabcan qof hal qof ama labo qof ilmo keligood inay ma korin karaan si fiican ma korin karaan way adag tahay. Haddii marka anigu horta runtii waan ka faa'iidaystay nasiibna waan leeyahay in hooyaday hadda way dhimatay allah naxariistada markay noolayd ilmahaygu yaraayeen qoys weyn bay ka cayaartay. Dhaqaale ahaana nasiib wanaag ilmahayga iyo qoysku waan awoodnay in aan ilmaha ama daycare u dirfo ama aan meel lagu hayo geyno. Laakiin aabo iyo hooyo iyo ayeeyo iyo habaryar eedooyin iyo dad badan ayaa runtii weligeen nagu wareegsanaa. Waan garanayaa qof walba taasoo kalama haysto. Dad waxaa jira keligood soo tahriibay uun haysan. Marka ma fududa laakiin waliba dadkeena qaxootiga ah haddii dumarka shaqeeya ama iskuul ay ku noqonayaan waxaa jira Minnesota aan anigu deganahay. Minnesota waxaa jira programs dhaqaalahaas kaleeto ilmahan lagu caawinayo si ay dhowr saacadood qofku haya markay gabadhu iskuulka jirta ama ay shaqada jirta ay tahay. Marka waxaan u malaynayaa qof walba dee ma aha generalization samayn karno dadka dhan saas weyaan ma oran karno. Laakiin ereyga aad sheegtay oo ah waa arrin adag oo dabar adagna qaadata dhaqaalo badanna qaadata culays badanna saari karta qoyska waa runta aad baan kugu raacsanahay.
Bulshadoo kale inkastoo hadda galbeedka la jooga laakiin haddana dad Soomaali aha mararka qaar la macaamilaysaa oo bulshadii ku dhex jirtaa sidee bulshada u qiimeynayaan hadda gabdhaha waxbartay? Muhiimadooda ma ku baraarugsan yihiin mise wali fikradihii meelaha qaar ka jira dalka ah in waxbarashada gabdhuhu aanay faa'iido badan lahayn weli waad ka dareentaa markaad bulshada caadiga ah la macaamilayso?
May anigu waxay ila tahay in jaamacadda University of Minnesota ayaan ka dhigaa ardada inta badan jaamacadda Soomaalida ka dhigata dhowr kun baana dhigta jaamacaddaas. Jaamacadda badanna way ku taalaa Minnesota, community colleges baa ku yaala, way ku badan yihiin dadka waxbarashada aaday. Anigu waxay ila tahay in waqtigan dibadda la yimid oo weliba gabdhihii inta badan jaamacadaha uga badan yihiin wiilasha, gabdhahaan arkay oo klaasyadeyda qaatay ama aan garanayo ama aan la kulmay marka aan ku jiro bulshada, in anigu waxay ila tahay in dadka inta badani ay soo kaceen xitaa haddii kuwii waxaan ka wadaa kuwa mar horetaba gabdhahooda iyo wiilashooda waxbarasho way u raadeen. Laakiin laga yaabay xitaa ama aabo ama hooyo islahaa gabadhan shan afar sano iyo laba sano kaleeta jaamacad sii raadinaysa nolosheedii kaleetay dayacaysa, waxay ila tahay inay taasi bedelantay. Gabdhayo yaroo badan baan garanaya ama caafimaadka ku jira ama PhD sameynaya ama master sameynaya, runtii waxay ila tahay in markaad soo barakacdid waddan cusub timaadid fursado cusub ku yimaadaan dadku ma aha dhagax iskama sidoodii hore weligood ma ahaanayaan. Anigu waxay ila tahay in dad badan oo Soomaaliya ay aad iyo aad u xurmeeyaan u qadariyaan fursadahan cusub ee gabdhaha iyo wiilashaba usoo baxay. Laakiin inta badan gabdhuhu aad moodid in ay ka faa'iidaysanayaan si ka badan wiilasha. Marka waalidka anigu runtii waan u hambalyeynayaa waalidyada inta badan bulshada inay soo kacdeed ila tahay aniga.
Waxaan ka hadalnay sida ay u adag tahay marka gabadhu ay waxbarasho iyo caruur iyo qoys isku hayso. Sidee isleedahay bulshadu waa ay u caawin kartaa gabdhaha heerarkaasi ku jira ee aan haysan nidaamka caawin lahaa ama taageeri lahaa ama waxa support system waxa la yiraahdo oo kale aan heli karin? Sidee isleedahay bulshadu u caawin kartaa?
Waxaa la yiraahdaa ilmo hal qof ma koriya ama laba qof ma koriyaan, waxaa koriya tuulo ama magaalo dhan. Marka runtii dadkanuna haddii runta la sheego way ku fiican yihiin iscaawinta iyo isgacan haynta marka in hadii aad adigu qof you know Minneapolis degan tahay oo u tahay dadku gabadhku dabo yar oo ardayad ah ilmo yar haysato oo awoodid inaad caawisid hal noqoto hal habeen inaad ka haysid ilmaha ama ay laba sano laba saacadood oo aad siin kartid inay wax cunto ku doonato ama aad awoodid inaad cuntada u soo gadid adaad dukaan you know Costco aadisa dukaan weyn aad soo garan kartid meeshaas waan u socdaa wax caawimaad walbo yar xitaa dad qof keligiis ah ama ilmo korinaya ama laba qof oo iyagu dhaq waqtigooda aad u yar yahay marka caawimadaasna jawaaba dhaqan ahaanna way fiican tahay diin ahaanna way fiican tahay waa waxaad actually with a healing seed marka ay waxay dadka ilmaha kariya lama hay dad waaweyn haday ku dhow yihiin waa sida dariskaaga ilaalisko kaleeto marka qof walba waxaan kulligeen ku eedaysay gelin lahayn in ay dadka u dhow fiiriyaan waxay u awoodaan aysan ka hakran
inkastoo qurbaha marka la joogo ay dumarku heli karaan shaqooyinka ay maaragtay u qalmaan ama ay doonayaan ama waxbarashada heerka ay rabaan waxa jira dumar Afrika jooga gar ahaan Soomaaliya kala gabdho badan oo jooga ay ku adag yihiin inay shaqooyin helaan ay ku adag yihiin inay waxbarasho helaan bulshada laftirkooda aanay ku baraarugsaneyn faa'iidada waxbarashada gabdhaha dhinaca kale waxaa jira marka la fiiriyo hadda siyaasado kale in ka qaybgalka dumarku uu aad u yaryahay maxaa isleedahay dumarku waa ku xaqiijin karaan in qaybta ay ku leeyihiin siyaasadda iyo maamulka iyo bulshada gaar ahaan dumarka Soomaaliya jooga waa ku xaqiijin karaan in qaybtooda ay helaan
su-aashaasi waa su-aalo badan weeyaan like waa midda ugu dambeysaan ka bilaabo oo ah dumarku in ay ka muuqdaan siyaasadda iyo hoggaanka waddanka marka waxaa jira in la yiri dumarka kuraas number ah oo la siiyey kowsada waxaa la dhaho oo kuraas ay iyagu lahaanayaan marka taasina waa run mar hore tan Aljazeera article ka qoray dhowr sano ka hor waa loo diidan yahay weli marka runtii haddii meesha ugu sarreysa dowladda meelaha ugu sarreysa dumarkii lagu ciriiriyo oo loo diido xaqoodii way adkaanaysaa in meelaha hoose ama shaqada ama waxbarashada ay dumarkii horey u maraan sababtoo ah waxaan caawinaynin sharcigiibaan caawinaynin sharcigiibaa ka yeelanaya samaha marka runtii waddankeenu weli waqti meel dheer waan aadan uga fognahay inaan gaarno meel aan dumarka u ogolaano xaqooda ama waxaan noqoto xaqooda haddii gabar iyo wiil waxbartay labadaba ay shaqo u tartamayaan inta badan yaa helaya laakiin waxaa muhiim ah in la sheego waddankeenii shaqooyinka iska yar fursadaha iska yar marka waan ogahay gabdhuhu xag bay kasii jiraan wiil ragga laakiin rag badan oo hadda wiilal yaryar oo badan oo jaamacadaha adduunka kasoo baxaya ama jaamacadaha waddanka ka baxaya ama Malaysia kasoo baxaya ama Suudaan intooda badan iyaguba fursado ma haystaan marka waddankii haddii dhaqaalihii uu saas u yaryahay nabadiisii ay weli ciriiri ku jirto fursaduhu way yaraanayaan fursadihii markay aad u yar yihiin ah musuqmaasuqna wuu badanayaa dhaqankii ahaa in gabdhaha mar walba laga hiriyana ma isbedelayo ma garanaysaa marka haddii xitaa wiil wax soo bartay oo laakiin cid ama faqiiri ka yimid ama dadka layasoo la ciriiriyo ka yimid qofkaasi gabdhuhu lamid noqonayaa oo fursadihiisa iyo xaqiisa waa loo diidayaa marka xaqdashadu way jirtaa musuqmaasuqu wuu jiraa laakiin meelaha ugu sarreysa dowladda haddii aanay waxyaalahaas laga saarin tusaalo dadku inta badan ma haysanayaan sharcigu waa inuu uhiliyaa uhiliya maaha sharcigu waa inuu xaqa dumarka ilaaliyaa xaqa dadka layasu ilaaliyaa xaqa dadka miskiiniinta ilaaliyaa marka haddii aanan sharciyada si fiican loo bedelin oo sharciyaduna aysan xoog lahayn oo aan la masiin karin si marka dukaan ama qof lagu discrimination lagu sameeyo ama la yasuu ama ariga afsoomaaliga lahay la cunsuriyo marka haddii qofka la cunsuriyo ama dowladda ha noqoto ama shaqo dukaan ha noqoto ama waxbarashada ha noqoto qofkaasi hadduusan sharci haysan uu aadi karo uu ka dagaalami karo cunsurinimada wax isbedelaya ma jiraan way adkaanaysaan is wax bedelaan marka in runtii waa su'aal weyn waana dabcan waana jawaab weyn u baahanaysa oo aad uga dheertaan waxaan rajaynayaa inaan taabtay meesha ugu sarreysa iyo meesha ugu hooseysa wuxuu isku xiran yihiin kor haddii ay waxan yihiin hoos way adkaanaysaa in la saxo wixii
barnaamijka madasha haweenka waa inaga intaa inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa Falastiin Axmed Iimaan oo imaan
halka weli dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Magaalada Beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn u fiday sanadihii u dambeeyay isla markaana xudun u ah ganacsiga ayaa waxaa dhinaca kale ka maqan adeegyo daruuri u ah badqabka dadka iyo waliba hantida sida adeega dabdamiska. Warbixinadaba arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Beledweyne ilaa 10 sano ee ugu dambeeyay waxay ku tallaabsatay horumar dhanka ganacsiga iyo dhismayaasha. Haddana waxaa jira dhibaato weyn oo dadku ay ku qabaan helitaanka dabdamis iyadoo marka uu dab kaco dadka ay gacmahooda ku damiyaan. Macahadka Higsi oo kulan dadweynaha lagu abaabulayo ku qabtay magaalada ayaa si weyn loogu lafaguray waxyaabaha muhiimka ay tahay in dadku ay sameeyaan marka uu dab kaco. Dr. Ilyas Cali Cabdi agaasimaha Macahadka Higsi ayaa waxa uu sharaxayaa waxa xilligan ku soo beegay in laga hadlo dhibaatada dabku uu leeyahay.
Waxaa jira crisis badan ama wax soo laablaabtay caseska aad ku badnaay oo in uu kaco dab mar walba inuu soo laablaabtay magaalada ganacsiyo badan ay burbureen oo ay u burbureen sababo la xiriira dabdamis la-aan iyo in dabkii noqday wax soo laablaabto oo laablaabshadiisa ugu badan yahay bulshadiina caqabad badan ku hayo. Sababahaas biirsada kadib dartood ayaa waxaan ku focus gareynay inaan ciwaanqaas maanta bulshada aan kala hadalno oo wacyigelin badan aan ka sameyno oo aan u sheegno wixii xala iyo dhibaatooyinka jiro oo uu leeyahay khatarta dabka ay leedahay iyo sida loo ilaalin karo iyo baahida loo qabo iyo sida looga hortegi karo.
Cali Maxamed Wehliye waxa uu ka mid yahay dadka qurbaha kasoo laabtay ee dalka maalgashiga ku sameynaya. Waxaan weydiiyey bal haddii ay jirto baraarug dadka ee ah dhibaatada dabku uu geysan karo.
Dadku marka ugu horeysa horta waxa weeye waa laba qaybood, dad waa dad ama wax bartay ama dadkii hore magaaliga ahay, ah dadna waa dad waayay damba magaalada soo galo waqtiyada hadda jira ay keeneen. Marka dadka ama wax bartay ama dadkii hore ah waa ku baraarugsan yihiin arintaas, laakiin dadka dhawaan soo galay baraarujin badan iyo wacyigelin ayay u baahan yihiin. Qatarta hadda ii muuqata waxaa ka mid ah koo wadooyinka oo maxaan ku raahdaahay aan sidii la rabay ahayn meelo badan wadooyinkooda haddii emergency ay dhacdo oo imkaaniyaadkii lagu caawi lahay meeshii wax ka dhaceen haddii lahayo xitaa aan la gaarsiin karin waa koo. Midda labaad aqoonta iyo wacyigelinta dadka oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay ee waxyaabaha dhibaatada in looga hortaga u baahnay ayna aqoontooda iyo khibradoodu gaarsiisnayn oo u baahan yihiin in wacyigelin badan loo sameeyo. Maxaan ku raadahay waxa soo raaca arrinta laba saddexaadna waxay noqonaysaa waxyaabaha waxna waa wax communityga laga rabo, waxna waa wax systemka dowliga ama maamulka laga rabo. Kaalintii dowladda ama systemka maamulka iyada laftigeedu heerkii la rabay ma gaarsiisna.
Marka arrintan sida loo xalin lahaa, dadku ma ku filan yihiin ayagoo aanan dowladdu wax taageero ka helin?
Ma ku filna ayadoon dowladdu wax taageero helin, kuma filna, laakiin waxay dhaantaa hadday isku dayaan inay wax qabtaan wax unbay qaban karaan, laakiin kuma filna. Wax markay dhacaan sidii ku habboonayd haddaad waysay si alla sidaad wax uga qaban karto oo halisteeda la hoodh dhibaatadeeda la ayay danta kugu kalifaysaa.
Horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii dab xoog leh uu baabiyey goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xeradii hore ee Daraawiishta. Qaar ka mid ah dadkii waxyeelladu ay kasoo gaartay dabka ayaa warbaahinta la hadlay.
Anoo Amal Cabdullaahi ah, meeshaan oo gubatay waxaa igu gubtay xaalad khasaare oo adiga oo badneyn xoogo adiga meel oo badan ah xoogo khasaaradaas ay iga soo gaartay meel oo ganacsi iyo meel shaahi ah. Marka kuraasta badan iyo bakeeriyaal badan iyo adiga miisas tiro badan ay igu gubtay waxaa aniga aan laheyn. oo dadka soo qaaday marka kaas wallahi inta daalasho daro adiga een lacag waxa waa adiga $200 camal wax iga badbaado hada aan qaadanayo xafada soo qaadanayo ma jirto
meeshaan aan muddo hor sano aan ku shaqeysanay waa kaas buuskii xalay aan diyaarsaday iyo wixii aan shaqadii aan diyaarsaday waa ka qalabkan ku shaqeysanay qasaar intaan iga soo gaartay muddo dhowr sano ku shaqeysanay dabka maashi ka gacwa dabkii ugu horeeyay xalay maashan ka kaco ma fahanti wax kas loo gubi wax oo markaas oo kalgood gubti kulayto wixii Ilaah subxaanahu wa ta'ala kala bixi karo wallahi qiimahan iyo adiga qiimaha Ilaah iyo waxaan ku maalintii aan ku shaqeysanay $600 markaas oo qarash aan gelinayne
haddaba si looga baaqsado dhibaatada dabka maxay tahay talaabada ugu horeysa ee in la qaado ay tahay martidii kulanka ka qayb galaysayna ay isla qireen waxa ka jawaabaya agaasimaha macadka Higsi Dr. Ilyas Cali Cabdi
balanka iyo dhamaan dadkii ka soo qayb galay waxay isla karteen ama ay soo jeedeen talooyinkooda inta u badneyd in baahida jirta ay tahay in dabka soo laalaabto mar walba uu u baahan yahay xal waara in la helo halkaasnu noqonayo in u taala dadka in ay wax qabsadaan ee ugu horeyso in la aaso ama la helo fire systemkii oo ugu horeeya dabdamiskii haddana kulay bulshada ay u fahantay annagana waxaan diyaar u nahay inaan arrimahaas kor u qaadno wacyigeeda bulshadana ay fahanto marka hore wacyigelin badan laga siiyo arrimaha dabka iyo khatarta ay leeyihiin in qof walba ay mas-uul ka yahay safety-giisa iyo dhammaan bulshada door badan uu ka saarayaan professorada qaar waxay ka dhawaajiyeen inayn ka imaanin khatarta kaliya ee commonka hadda electric ama korontada waxaa jiri karo chemical oo reaction ka dhaca waxyaabaha qaar sidoo kale waxaa jiro cilmi aqoonyahannada ay ka dhawaajiyeen in waxyaabaha sidoo kale sababa ay kamid tahay cooking gaska oo kale guryaha lagu dhiso oo lagu sameeyo iyo maqaayadaha yaryarka dabka caadiga ah lagu shido waxyaabahaas isku tatagay waxay noqon karaan markii laga saaro korontada inay aada u badan yihiin khatarada ama dabka meelaha ka sorsigu ka imaado
aqoonyahan Cali Maxamed Wehliye ayaa kulankii dadweynaha ee lagu qabtay beledweyne ka jeediyey laba qodob oo muhiim u ah ilaalinta dabka iyo badbaadada nolosha
qofka guriga dhisanaaho kow horta waxa loo baahan yahay gurigiisa markuu dhisanayo hanti badan buu gelinayaa inuu ku tala galo sida ugu amni ugu nabadgelyada fiican oo hantidiisana ku badbaadayso dadka ku noolina ay ku badbaadayaan inuu horta wax u dhiso guriga marka la dhisaayo waxa loogu talagalaa oo wadamadaas qurbaha amaba hadda xamar qaybo kamid aan ka aragnay bahal maxaan ku leeyahay safer ama switch loogu si automatic isku daminaya markii cilad dab ay guriga timaado asagaa si automatic isku jaraya midda labaad waxaa jira alarm markuu dareemo qiiq qayliya oo sometimes waxa dhaca gabar baa digsi dab saaranaysa way mashquulaysaa digsigii waa gubanayaa qiiqu abuurayaa intuusan dab dhibaato keena gaarin qiiqaas alaamku markuu arko wuu qaylinayaa wuu baraarujinayaa intii guriga joogtay waa lagu soo ordayaa waxaa laga hortagayaa arrintii marka kaasuna waa muhiim nolosha hantida guriga lagu dhisay iyo dadka ku noolba badbaado u yahay labadaas horta dadka guryaha dhisanayaaho inay guryahooda u yeelaan aad baan usoo jeedinayaa
magaalada beledweyne oo aada u kobacday xagga ganacsiga iyo deegaanka ma lahan wax dabdamis ah suuqyaduna waa isku raran oo ay adag tahay in loo gurmado marka uu dab kaco taasoo mar walba sababta in khasaare xoog leh uu geysto xuseen xasan dhaqane VOA beledweyne
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi qoyste
dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in la xiri doono aaladaha TikTok iyo Telegram oo kamid ah waxyaabaha ay sida aadka u isticmaalaan bulshada Soomaalida waxaana jirta in mareegahaasi lagu soo bandhigo waxyaabo xiiso leh iyo kuwa laga dhiidhiyo haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi qoysti aad baan ku mahadcelinayaa ayaa sidoo kale saaxiibkay kale dooda ay qayb qaadanayeen aad baan u mahadcelinayaa inta kadib walaal horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxa kamida xiriirka, waxa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada, oo iyadana runtii qayb xaalad uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka, oo Facebooka dad baa quraan ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay. Anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ka faa'iiday, ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan ka fogaystay aad u mahadsan yahay ilanta afka Soomaaliga ee VOA. Walaalkayga dooda kala qaadanayaan isagana aad u mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayuu u tiri badan yihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyada wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo ka mid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsan oo wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa ka mid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay ka mid yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hor dhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn. Awalkore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb, meel la raacayo aan lahayn iyadoo waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga laxdo dhinaca xumaanta loo laxdo. Dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media, gaar ahaan TikTok, oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya, wax iskaga duubaya, ku dhex isticmaalaya, ku dhex cayaaraya. Caqabada ugu weyn ayaa noqotay TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameyso.
Qadar, maxaa ka mid ah faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow, waxaa ka mid ah walaal aqoonta. Waxa laga helaa aqoon baa laga helaa. Baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya, si gaar Facebook-yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxa ka mid ah xiriirkii baa ka mid ah. Maanta waxa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Mareykanka jooga oo familkaaga ah. Waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno weyn. Waxaa sidoo kale ka mid ah barashadii oo runtii maanta anigu waxaan ka mid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga, oo maanta deegaan Hebel haddad iyo weydiiso waxa laga yaabaa inaan karto weligay ma tihin. Waxaan ku gartay aan ku tegey waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihi ku xidhnaa social media ku xidhnaa, kadibna aan halkaa iska baranay ka wada xidhiidhnay. Waxa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka. Waxaasoo dhan boo runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada, maxaad ku sababaynaysaa arrintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Dhibaatada waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii, oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf, in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo, oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wada khaldan loo marayo, oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhi loo geysanayo. Saddexaad waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo, laguna jibinayo, oo lagu niyajibinayo, lagu burburinayo waddankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii gurigii joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu cayso taleefanka ku mashquulsan walhebel, waxa dadka xataa aan maqlayna aaladan u jeeda, ama TikTok iska duubaya, ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya, ama aaladda YouTube ku xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaasi waa caqabada kale. Waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacadii aado ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii haday Facebook tahay haday TikTok tahay haday Snapchat tahay haday Telegram tahay haday WhatsApp tahay ala soo koobi karin caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareeso ay kala kulmayso aaladda social media waxa kamid ah TikTok
waxaan joognaa gabagabadii dadka halku muxuu yahay sidee sabraha bulshada looga faa'iideysan kara sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
halku walaal wuxuu yahay koow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsan adeegsiga social media la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro oo lagu training gareeyo inta badan waxyaabaha keenaya waxa kamida in dadku ay si xun u adeegsadaan waxa kamida wacyigoodii baan wali korin waxa u baahan wacyi gelin far badan oo dhankaas ku saabsan qofka bilaabaya marka dhalinyarada caruurta markii iskuul guriga ay ku jiraan in la tuso la baro habka yaani meesha laga abaarayo yaani faa'iidooyinka social media inuu yaani lagu tababaro inuu wax ka barto kow inuu ku xidnaado meelaha aqoonta ah uu ka raasado oo kadibna lagu xiro la baro qaabka looga faa'iideysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelinno ballaaran oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yaani sida TikTok oo kale inuu TikTok oo kale wax badan side effectsiga badan wadamada qaar way iska controlleen taasoo kale dawladdu inay soo jeeyso siyaasad yaani ay ku controlleyso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iido darajisa loo yareeyo
haye Cabdiraxmaan dhankaaga maxaa ka soo gabagabeeyneysa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karo waxa weeye barta Facebook la yiraahdo ilmaha yar yarka ah hadda aaladda social media qaar ahaan Facebook isticmaalaya in la xakameeyo in dawladdu xakameyso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gabi ahaanba batatanba in wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakameyso aaladda social media gaar ahaan bartan TikTok waayo hadda xumaanta waxay u badan sadinaa TikTok waxaan jeclaan lahaa in aaladda isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali tan iyo kulanti dambe nabaday
Xasan Gaafi Qoysta ayaa dhageystayaalina la socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujinaya heshiis saddex maray wadamada Tunisia iyo waliba Libya kaasoo ahaa in ay ka wada shaqeeyaan mas-uuliyadda sidii xal loogu heli lahaa dad muhaajiriina oo ku go'doonsan xadka u dhexeeya labada wadan kaasoo ay sheegeen in aanu xalinaynin xudunta dhibaatada sidoo kale waxay sheegeen in muhaajiriinta madowga ahi ay ku sugan yihiin dalkaasi Tunisia isla markaana ay la kulmaan nacayb aad u badan warbixin ay qortay Lisa Bright waxaynu haysaa Sahra Idla Nuur
Joseph Malik oo u dhashay dalka Liberia ayaa guri iyo shaqo ka helay dalka Tunisia kadib markii uu ka tahriibay dalkiisii oo uu ka gudbay saxaraha Afrika shan sano ka hor xilliga wuxuu rajaynayay inuu dhaqaale ka filan ka urursado si uu uga sii tahriibo oo uu doon sharci darro ah oo Yurub tagaysa u beegsado balse Malik hankiisii wuxuu ku dhamaaday shirada muhaajiriinta ee aan rasmiga ahayn ee Tunis waxa uu sheegay in noloshiisu ay isbedeshay bishii February markii madaxweynaha Tunisia uu dhaleeceeyay taariibayaasha iyo socdaalka sharci darrada isagoo soo jeediyay in muhaajiriinta ka imanaya wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika ay bedeleen qaabka bulshada dalkiisa Malik oo arrintan ka hadlaya ayaa sheegay
My boss told me to leave the work the house I was staying in the house not told me to leave the house so everything changed and I became homeless
maamulka meeshii aan ka shaqeynayay ayaa igu wargeliyay inaan shaqada ka tago guriga aan ku jirayna waxa la igu yiri ka bax markaas ay wax kasta isbedeleen oo aan noqday guri la'aan ama darbi jiif
dawladda Tunisia ayaa beenisay eedeymaha loo jeedinayo ee la sheegayay in ay si wadar ah dadka afrikaanka ah looga tarxiilayo dalkooda iyadoo la cayrinayo kuwa ka soo jeeda wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo warbaahinta ayaa sheegay mas'uuliyiinta Tuunisiya inay bishii hore 400 qof oo kale oo muhaajiriin Afrikaan ku celiyeen saxaraha u dhow xuduudda Liibiya kadib markii ay isku dhaceen dadka deegaanka ee koonfurta magaalada Exfax iyadoo hawlgalladaasi jireen ayay haddana midowga Yurub heshiisiyo la galeen Tuunisiya si loo xakameeyo dadka sameynaya socdaalada sharci darrada ah ee xeebaheeda soo galaya taasi oo keentay digniin ka timid ururada u dooda xuquuqda aadanaha Salsabiil Jalaali waa agaasimaha hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch xafiiskeeda dalka Tuunisiya waxana ay sheegtay
pushing for this cooperation and more control on migration can only lead in this context to more abuse against black migrants but also Tunisians
waxay tiri in loo heshiiyo iskaashiga xakamaynta muhaajiriinta waxa uu ka dhalan karta xadgudubyo badan oo ka dhan ah soo galootiga ama tahriibayaasha ka yimi wadamada Afrikada Madow laakiin sidoo kale Tuunisiyaankuna ka badbaadi maaya dadka dhaleeceeya Tuunisiya ayaa ku eedeeyay dawladda waddankaasi inay abuureyso jawi nacayb iyo rabshado ka dhan ah muhaajiriinta Afrikaanka taasoo mas'uuliyiintuna ay beeniyeen waa tan Riim Garfi oo ka tirsan ururada u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Tuunisiya.
To see people feeling unwelcomed and attacked in my country for me is very heartbreaking.
Waxay tiri in aan arko dadka oo dareemaya soo dhaweyn la'aan iyo in dhibaatooyin loogu geysanayo waddankaygu waa arrin murugo.
Adi aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahra Ilan Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay gabagabadeeda cadda ayaanu maraynaaya haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Cawaale Aadan iyo waliba Aamin Afrik. heestaasi dhageystayaal codkooda inagu soo gaarsiinayeen cawaalaadan iyo weliba amina afriika, isla markaana ay xoro u qaadeen fanaaniinta Fadud Caale iyo weliba Fuad Ilkacse ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.